Citim din Galaten, capitolul 2, adăugăm la cuvântul care a fost pus ca temă pentru astăzi, versetul 20 în jos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. O, galateni chibzuiți, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Amin. Vă invit să vă reașezați. Poate văzând cuvântul, unii deja gândiți, iar începe fratele Beni și dă pe noi. Am pe inimă să ne uităm la un cuvânt din Scriptură legat de voia lui Dumnezeu. Și vedeți, dădeam azi dimineață exemplul cu mama care face mâncare și Domnul spunea că ne pune o masă bogată. Ar fi neînțelept pentru mine când Domnul pune înaintea noastră felul 2, numiți-l dumneavoastră care vreți și cum vreți, fiecare cum i-ar plăcea, ar fi neînțelept să vin să pun zahăr, nu? În sarmale să pui zahăr. Păi ai stricat sarmalele. Sau în cartof pireu să pui zahăr. Așadar, iertați-mă că și felul 2 puțin mai cu acreală. Și am să punem și acritură, să nu fie prea greu. Dar nu vă supărați pe mine. E cuvântul lui Dumnezeu. Mai apoi, dacă toate sunt după voia lui Dumnezeu, El ne dă desert. Aia e cu dulce. Și dulcele va fi în împărăția lui Dumnezeu și aici, dacă ne pocăim, Doamne ajută-ne, amin. Vorbind despre voia lui Dumnezeu, aminteam azi dimineață și nu mai intru mult în detalii, ar fi multe alte lucruri de spus, doar recitesc cuvântul din 1 Tesaloniceni 4 cu 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. 7, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Iată voia lui Dumnezeu, de asemenea spusă 1 Petru 1 cu versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stărâți iarăși în pofte, asta vedem puțin mai târziu, ci după cum cel ce va chema 15 este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci, spune Biblia aici, este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt și zic, Doamne, ajută-ne. Spuneam azi dimineață despre Hristos, Hristos fără sfințire. Oameni care se închinau, dar fără sfințire. În această seară vreau să privim la un alt Hristos, tot în privința voiei lui Dumnezeu. Ați cântat o cântare foarte frumoasă, am uitat cuvintele, că mintea mea, memoria mea e destul de slăbuță, și ceva despre armată, lupta în armata lui Hristos. Frumoasă cântare. Așa, luptă nu dă înapoi, mulțumesc. Și vedeți, în armată, armata are această caracteristică. Acum, nici eu, nici dumneavoastră n-ați făcut armata. Nu știu, frații noi, ați făcut-o. Așa. Uite un frate care a făcut-o, poate mai sunt puțin pe aici. Stați liniștiți că la noi urmează. Că a vorbit Domnul că se va face chemare la armată. Și dacă Domnul a spus, se va face. Dar la armată, nimeni nu e interesat să-i facă ostașului pe plac. Nu-i nimeni interesat să zică, măi, pentru armata noastră creăm cele mai bune condiții. Ducem saltele de cele mai bune. Ducem, nu știu ce, spuneți dumneavoastră. Nimeni nu-i interesat, pentru că armata înseamnă disconfort, din start. Armata înseamnă renunțare la sine. Păi dumneavoastră credeți că atunci când mie povesteau bunicii sau alții, venea numai ca să-și bată joc de ei. Venea câte unul mai înalt în grad și când striga culcat, afară plouase, afară era noroi, și striga culcat. Credeți că ăștia toți aveau chef să se pună culcat? N-avea nimeni chef să se pună culcat. Dar când s-a dat porunca, nu mai contează că ai chef sau nu. Armata e armată. Pentru noi pocăința nu mai e o armată. Deși cuvântul Domnului, dacă bine mi-amintesc, eu spune în... Hai să vedem, 2 Timotei 2, versetul 3. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Dar pentru noi pocăința nu mai e armată. Pentru cei mai mulți pocăința e o plimbare pe bulevard. Eram undeva la rugăciune și cu niște frați din zona noastră și este o descoperire pentru unul dintre frați. Și vasul Domnului spune, frate, te-am văzut mergând pe calea Domnului, fluierând și cu mâinile în buzunar. Măi, zici, dacă explicam eu prorocului mai bine care starea fratelui, nu știam să-i spun mai bine cum a spus-o Domnul. Așa sunt unii dintre noi. Pentru ei pocăința e plimbare pe bulevard. Pentru ei pocăința e fan, socializare. Frații mei, pocăința este armată. Și armata înseamnă suferință. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă cui. Dar ostașul face ce-i place lui? Nu face ce-i place lui. Ostașul, indiferent că îi place sau nu, el trebuie să facă ce îi se poruncește. Că îi convine, că nu-i convine. În mod special există o ramură armată numite forțele speciale. Acolo nu se intră decât pe bază de voluntariat. Nimeni nu poate să meargă că-l obligă cineva. Dintre cei care aplică pentru aceste forțe speciale, spun cei care au făcut statistici, undeva la peste 95% sunt respinși. Și ăștia n-au fost chemați de obligație, ăștia au vrut să meargă. Așa de dur este testul. Cei mai mulți sunt respinși. Asta înseamnă armată. Cum a ajuns Biserica lui Hristos? Așa în comoditate. Ne supărăm imediat. M-a călcat pe picior, nu mai vin la cor. Nu m-a pus să cânt eu solo, s-a încheiat, să cânte cu cine vrea, domne, gata. Ne supărăm de la nimic. Dragii mei, pocăința e armată. Pocăința înseamnă că Dumnezeu ne dă porunci și noi nu stăm să le negociem dacă vrem, dacă nu vrem. Noi trebuie să le împlinim, Doamne ajută-ne. Apostolul Pavel, vorbind despre aceasta, a tras un semnal de alarmă și dați-mi voie să vă amintesc cuvântul din Luca 9 cu 23. Spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, uite problema în armată, prin armată să te lepezi de tine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta înseamnă armată. Un bun ostaș. Acum când vorbim de luarea crucii și iată voia lui Dumnezeu, spuneam azi dimineață de închinare fără sfințire. Dați-mi voie în această seară să vă vorbesc despre închinători fără cruce. Închinare fără sfințire și închinători fără cruce. Asta e tragedia. Apostolul Pavel descrie această stare foarte bine în Filipeni, în capitolul 3, versetul 18. Puteți să vă și notați versetul dacă doriți. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Iată un subiect pe care Pavel îl predica des. Nu știu când am auzit noi ultima predică de aici. Nu doar că îl predica des. Când Pavel predica de subiectul acesta, plângea, că îl durea. Era o povară pe inima lui. Era ceva care îl smerea mult. V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți, din nou, ca și azi dimineață, mulți se rătăcesc. Mulți sunt duși în rătăcire, mulți sunt înșelați, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Iisus. Nu vrăjmași ai lui Iisus, că ăștia toți pe Iisus îl iubesc. N-au o problemă cu Iisus. Ei îl iubesc pe Iisus. Eu am fost în India cu ani în urmă, am fost în Irak anul trecut și discutam cu oameni, de exemplu, în Irak. Discutam cu musulmani și au zis, Iisus is a nice guy, îl iubim, cum să nu? Da, dar trebuie să renunți la toți ai tăi să-l primești. Asta nu. Oamenii n-au o problemă cu Iisus. Problema oamenilor este cu crucea lui Iisus. Dumneavoastră n-aveți o problemă cu Iisus, toți îl iubim pe Iisus. Am cântat despre Iisus, cântăm despre Iisus. Știți ce nu prea ne place? Crucea lui Iisus. Și Apostolul Pavel, ăsta avea subiectul în multe predici. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași, nu ai lui Iisus, ai crucii lui Iisus. Când eram în India și vorbeam cu oamenii, în India au 2 milioane de zei. Și să primească în conzeu când le spui, uite, trebuie să primești pe Iisus. O, în conzeu, păi da, unde-s 2 milioane, încă nu știu care e diferența. Nici o problemă. Nu, trebuie să-i arunci pe toți ai tăi și să le iei doar pe Iisus. Asta nu se poate, zic ei. Vrăjmași ai crucii lui Iisus. Un subiect care îl frământa pe Pavel. Un subiect care îl durea pe Pavel. Spunea cuvântul care l-am citit astăzi, Galateni capitolul 3. O, Galateni nechipzuiți! Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos? Cum? Cum este Iisus Hristos prezentat de Evanghelie? Doar un om extraordinar, doar un vindecător, doar cel care îți bagă bani în buzunar, care te vindecă atunci când ai nevoie? Nu! Iisus Hristos a fost vestit de Pavel ca un Hristos răstignit. Și înaintea ochilor voștri, spunea apostolul Pavel, eu l-am zugrăvit pe Hristos ca răstignit. Dar de ce e important asta? Hai să mergem în 1 Corinteni, capitolul 1. M-aș bucura să aveți Bibliile, să citim împreună, că sunt multe versete frumoase, și mai ales să vi le subliniați, ca să puteți să le reluați. 1 Corinteni 1, dar hai să mai întâi în 1 Corinteni 2, aceeași pagină, versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Și eu vă întreb, ce caută tinerii astăzi? Care sunt cei mai top-rated predicatori? Băi, ce predicat ras! Băi, ce bine a vorbit! Băi, ce mi-a plăcut! A, te-ai pocăit? A, nu, da, mi-a plăcut! Îi place o înțelepciune strălucită. Când eram mic, mi-aduc aminte, pricepeam din predici și țineam minte din predici doar întâmplările. Cum am crescut și dumneavoastră ați crescut, nu mai sunteți copii. Să poți să iei teologia, să poți să iei cuvântul lui Dumnezeu, să-l înmagazinezi. Iată, Pavel zice, n-am venit să vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. De ce? Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos. Și nu pune punct. Și pe El răstignit. Că asta nu suportă oamenii. Asta nu ne place azi la tineri. Să vorbești de un Hristos răstignit. O, Iisus Hristos, îl iubim. Dar trebuie Hristos răstignit. O să vedem de ce nu ne place. Eu însumi când am venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos, și plin de cutremur, l-ați fi chemat la conferință, pe Pavel. L-ați fi votat? Câte voturi primea? Vine Pavel și tremur aici în fața bisericii și ziceți, bă, cine l-a dus pe ăsta aici? Și era Pavel. Și zice el, eu n-am căutat să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu înțelepciune strălucită. Noi asta căutăm. Pavel a spus, nu, eu am fost fricos, slab, plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, și aici e secretul, ci pe puterea lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne! Și acum mergem în capitolul 1, 1 Corinteni 1 cu 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botesc, ci să vestesc, nu cu înțelepciunea vorbirii, se reia, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Dragii mei, eu pot să vin să vă spun întâmplări frumoase. Am fost în Africa, am fost în India, am fost în Irak, am fost în multe locuri. Pot să vă spun cu care să vă țin o oră jumate atenți. Și plecați de aici și spuneți, m-a fost extraordinar ce ne-a spus omul ăla și nu facem nicio schimbare și am pierdut timpul degeaba, ba mai mult ne strângem o sândă. Pavel zice, eu n-am căutat să vestesc Evanghelia lui Hristos cu o înțelepciune strălucită pentru ca nu cumva, nu Hristos să fie zadarnic, crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Dar ce problemă ai, frate Pavel, cu crucea aceasta? Predică-L pe Hristos. Noi vrem să auzim de Hristos, cântările despre Hristos. Nu, Pavel nu predica pe Hristos. Pavel predica pe Hristos cel răstignit. El predica crucea lui Hristos. Care nouă nu prea ne mai place astăzi. Fiindcă, și acum auziți, 18, fiindcă propovăduirea crucii, nu a lui Hristos, a crucii, este o nebunie. Până ce am predicat asta, ce au spus și frații și am predicat, ți-a trecut prin cap gândul ăsta că Am furat curent, cum ziceam azi dimineață?
Dacă ceea ce vorbim din Evanghelie ți se pare o nebunie, ascultă-mă, uite ce spune Biblia. Propovăduirea crucii e o nebunie. Propovăduirea lui Hristos, păi ne place, n-ar fi nicio problemă cu asta. Ne place! Propovăduirea crucii e o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ce vestire, ce predică, care propovăduire? A crucii lui Hristos, a Hristosului răstignit, aceasta e puterea lui Dumnezeu. Altfel, e informare, cum se spunea azi dimineață. Dar crucea lui Hristos aduce transformare. Doamne, ajută-ne! Versetul 22. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, grecii caută înțelepciune. Și noi la fel, ba într-o parte, ba în alta. Vrem povești, vrem lacrimogene și găsim pe internet câte vrem. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care din nou spune, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! V-am pierdut până aici? Cred că nu. Slavă Domnului!
Propovăduirea crucii este puterea lui Dumnezeu. Dar care e problema cu această propovăduire?
Îmi vine în minte cuvintele din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, așa mai departe, nu le citesc că-s multe, acasă aprofundați. Versetul 4, vânzători obraznici îngânfați, iubitori mai mult de plăceri, dacă nu ne întoarcem aici, decât iubitori de Dumnezeu. 5, având doar o formă de evlavie, și iată problema, dar tăgăduindu-i puterea. Propovăduirea crucii lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea unui Hristos fără cruce este o formă de evlavie. N-are putere.
N-are putere. Că puterea Evangheliei stă în propovăduirea crucii. Dați-mi voi acum să vă spun următorul lucru. Acest Hristos fără cruce e foarte ușor de primit, e foarte ușor de urmat. E plăcut. E plăcut să urmezi un Hristos fără cruce. Că un Hristos fără cruce nu mă cheamă pe mine la cruce. Dar un Hristos răstignit îmi spune, cum citeam Luca 9:23, leapă-te de tine, ia-ți crucea și urmează-mă. Asta înseamnă pocăință. Nu cu mâinile în buzunar, plimbări. Nu. Pocăință înseamnă să-ți iei crucea, să o pui pe umăr și să mergi după Iisus. Și crucea aceea, credeți că romanii s-au chinuit să o șlefuiască așa bine, frumos, ca să n-aibă, să nu cumva să-L doară pe Domnul Iisus? I-o fi pus o pătură sub umărul Domnului Iisus să nu cumva să-L doară? Nu. No. Crucea aceea a tăiat greu, a apăsat greu în numărul Domnului Iisus. Ia-ți crucea și vină după mine, spunea Domnul Iisus.
Dintre cântările vechi care mie îmi plac, este o cântare foarte frumoasă, dar nu sunt de acord cu un vers, l-am schimbat, spune versul acela, căci drumul cu spini netezește Hristos, uneori da, uneori nu,
ne poartă și crucea, așa cum ne-a spus. Și acum eu vă întreb din Biblie, unde scrie asta? Unde scrie în Biblie că Domnul ne poartă crucea? Că eu v-am citit că tu trebuie să-ți porți crucea, eu trebuie să-mi port crucea. Și am cântat-o eu spunând, ne ajută la cruce, da, asta e biblic, dar nu ne poartă crucea. El și-a purtat crucea lui și eu trebuie să port crucea mea pe urmele pașilor lui, Doamne ajută-ne. Dar astăzi ne place un Hristos fără cruce. Voia lui Dumnezeu este un Hristos răstignit. De aceea Pavel spunea în Galateni că cine va fi fermecat? Și spune acolo în capitolul 3, versetul 3, sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Am început bine, am început și am renunțat. Câți n-am cunoscut când s-au întors la pocăință, au scos afară, au scos afară inele, au scos afară lanțuri, au scos afară tot, televizor, tot.
ca mai târziu, rând pe rând, să le bagi înapoi, fiecare după pofta inimii. Când ne-am pocăit, am renunțat la multe, de dragul lui Hristos, ca mai apoi, rând pe rând, să le luăm înapoi. Ce s-a întâmplat? Știți ce se întâmplă? Ni se pune în față un Hristos fals și tentația noastră că e ușor de urmat un Hristos fals. Un Hristos fără cruce, nu trebuie să te chinui, poți să-L urmezi ușor. O, spune, sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul cu răstignire. Vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Îți dai seama ce pericol este ăsta? Îți dai seama că atunci când te-ai pocăit, ai renunțat la tot, ți-ai închis contul, ca la 3 luni să-l deschizi iară? De ce să-l deschizi iară? Apostolul Pavel spune în Galateni, în capitolul 6, și Biblia vorbește, uitați-vă ce înseamnă secretul crucii lui Hristos. Și asta e cheia mesajului din seara aceasta. Galateni 6, versetul 14. În ce mă privește, spune Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar Pavel, de ce nu te lauzi cu Iisus Hristos? Că noi asta cântăm toată ziua. Hristos în sus, spune poezie, cuvântul sus, cuvântul jos, cuvântul îl frământă, dar însă nu cu un de lemn, deși ei predică și cântă. Ei strigă într-una, un de lemn, ulei în adunare, dar roade nu găsești în pom oricât ar fi de mare. De ce, Pavel, nu te lauzi cu Hristos? Nu, Pavel zice, eu mă laud cu crucea lui Hristos. Pentru că în crucea lui Hristos s-a întâmplat ceva. Și auziți ce s-a întâmplat? Prin care? Prin crucea lui Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. De aceea Hristos cu cruce e greu de urmat și un Hristos fără cruce e tare bine primit. Poți să te tunzi cum vrei, poți să-ți lași perciunii cât vrei, poți să te vopsești cum vrei, poți să faci ce vrei. Hristos fără cruce, da. Dar să îți răstignești firea pământească, să ajungi să spui ca Pavel, Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Pavel zice în felul următor, la crucea lui Hristos s-a întâmplat ceva. Crucea aceasta lui Hristos s-a pus între mine și lume și de azi înainte, eu nu mai am niciun punct comun cu lumea. Nu mai am plăceri lumești, nu mai am căutări lumești, nu mai am gânduri lumești. Pentru mine lumea este o străină prin crucea lui Hristos. Și lumea e străină față de mine și eu față de lume. Este așa viața ta? Sau ai dat crucea la o parte și ne-am apropiat puțin și încă puțin și ne apropiem de lume? Ce înseamnă răstignirea aceasta? Dragii mei, răstignirea aceasta este esența Evangheliei. Eu știu că eu predică mai greu, v-am spus felul 2 puțin mai greu. Dar asta e esența Evangheliei. La crucea lui Hristos s-a întâmplat ceva extraordinar. Mântuirea noastră, dar nu numai atât. Coloseni, capitolul 2, versetul 14. Iată, la crucea lui Hristos. Hai și 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Asta s-a întâmplat la cruce. Auziți, așterz zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și L-a nimicit pironindu-L pe cruce. Că astăzi vin și spun oamenii, măi, voi ăștia sunteți legaliști. Voi toată ziua numai asta știți, asta, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Și ce le place la unii să ne numească legaliști? Nu, nu suntem legaliști. Pentru mântuirea ta s-a dat Iisus Hristos și nu-i nevoie nimic altceva. Dar dacă ai fost mântuit, dovada că mergi după Hristos este că între tine și lume s-a pus o cruce prin care tu ești răstignit față de lume și lumea față de tine. Și dacă nu e așa, mergi după un Hristos fals. Urmezi un Hristos fals,
Asta e tragedia. Dacă aș putea să ajung la inima voastră, dacă aș putea dar mă rog ca Domnul să atingă inimile noastre, că la cruce s-a întâmplat ceva. Nu doar atât, a dezbrăcat domniile 15 și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor. Cum? Prin predică? Prin cântări? Nu, biruința asupra diavolului se face la cruce. Hristos l-a biruit pe diavolul pe cruce, acolo a primit biruința și eu și tu. Frații mei, nu există o cale pentru Hristos și o alta pentru noi. Nu există două căi. Calea pe care a trasat-o Hristos e calea pe care trebuie să o urmăm dacă vrem să ajungem în cer. Numai că ispita care i-a fost pusă înainte Domnului Iisus ne-e pusă și nouă în fiecare zi. Matei 27 spune cuvântul Domnului, versetul 39, trecător era Iisus pe cruce. Vă amintiți? Chiar din Matei, capitolul 4, când Domnul Iisus este în pustie, vine diavolul și îi propune o mântuire fără cruce. Zice diavolul, închină-te mie și tot ce vezi e a tău. I-a propus diavolul un succes, un drum de succes fără cruce. A venit Petru la un moment dat și când Iisus vorbea de cruce, de suferințe, Petru zice să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple lucrurile astea. Și Domnul Iisus respinge ispita aceasta a Hristosului fără cruce, a unei biruințe fără cruce și spune, înapoi a mea, Satano. Nu există o cale pentru noi și una pentru Hristos. Matei 27:39, în cele mai grele momente, spune pe cruce, trecătorii puteau joc de el, ziceau, tu care strici templul și zidești la loc, mântuiește-te, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, iată ispita cu care a fost confruntat Hristos la cruce. Dă-te jos de pe cruce. Și atâta post. Și atâta lege. Și atâtea porunci. Dă-te jos de pe cruce. Păi cum poate un ostaș să iasă din armată? Poate un ostaș la un moment dat să spună, Doamne, pe mine nu mă interesează de poruncile tale generale sau cine-i fi. Eu fac ce vreau. Păi ajunge la curtea marțială. Nu există așa ceva în armată. Iisus a fost confruntat cu o mântuire fără cruce. Ce frumos spunea cineva, Hristos domnește de pe cruce. Tronul universului este la cruce. Știți de ce? Acolo a primit Hristos biruința, acolo primesc și eu și tu biruința. Este singura noastră șansă. Singura noastră șansă să ajungem răstigniți împreună cu Hristos. Și dacă nu va fi așa, trăim o viață aici cum vrem noi, mai lăsați-mă bă, în pace. Ziceau acolo și la mine în zonă, nu mereți bă la ăla, ce mereți la ăla, numai ta știe. Nu doar atât, te uiți în jur biserici care se înmulțesc repede, Domnul explodează la număr. Eram la noi și într-o seară a vorbit Domnul acolo, puțin că suntem în Buzău. Ați fost, mai, unii dintre voi ați fost la noi, vă mai așteptăm. Nu veniți toți deodată, că ne băgați în faliment. Dar a vorbit Domnul într-o seară că sunt unele turme care se înmulțesc. Nu eu le înmulțesc, zicea Domnul. Nu eu le înmulțesc. Dar când te uiți, păi ce frumosii, plini de tineri, extraordinar, mergem și noi. Că e tare ușor de urmat și primit un Hristos fără cruce. Îi ispita aceasta, dă-te jos de pe cruce. Voi ați auzit expresia, în german nu știu sau în limba voastră, dar o știu în românește. Zice, auzi, nu mă fă că las pocăința 5 minute deoparte și știți ce urmează, nu zic eu, să-mi dăm idei la unii. Pocăință fără cruce. Păi cum? Noi ne dăm jos de pe cruce, ne urcăm pe cruce, 5 minute ne dăm jos, dăm bătaie la unul și ne urcăm înapoi. Păi ce pocăință e asta, fraților? Sau pot să mă duc într-un parc să mă pup cu nu știu cine și apoi vin apoi la stăruință? Ce pocăință e asta? Vă spun ce pocăință e. Un Hristos fără cruce. Hristos fără cruce. Este ispita care a fost pusă înaintea lui și ispita care va fi pusă înaintea ta și înaintea mea. Dă-te jos de pe cruce. Spunea frate că în fiecare biserică sunt particularități, când într-un cerc de tineri, de fete, de băieți, dintr-o biserică. Domnul cercetează pe unul sau pe o soră sau pe un tânăr să intre mai mult în post, să se smerească mai mult, și când ne smerim trebuie să dispară, să cadă de pe noi unele lucruri. Vin cira și spun, auzi, dar ce, tu ești mai sfântoacă? Tu ești mai sfânt? Tu singurul mai sfânt? Și întotdeauna e diavolul acolo, auzi, ce atâta cruce? Prea multă cruce! Lasă mai ușor! O, ce bine primiti! Și Pavel spunea, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Nu e din birturi? Nu. No. Pe aici, prin bisericile noastre, oameni care dacă le vorbești de Hristos, o, aleluia, se bucură, îi cântă, îi se leagănă. Dar când le spui de crucea lui Hristos, să încheie cu poftele lumești, cu lucrurile lumești, parcă i-ai lovit. Îți gata să te ia la bătaie. Zice un frate, auzi, dacă te iei de mine, m-ai înghit cum m-ai înghit, dar de te iei de copiii mei, ai încurcat-o. Poftim. Poftim Hristos cu cruce. Poftim un om răstignit. Merge la comitet, când ne întâlnea de comitet, dă cu pumnii în ușă. Îmi spunea cineva, băi, era să ne rădărâme ușa. Auzi, pocăit cu cruce. Nu, e pocăit fără cruce. Dar e tot pocăit, zice el. Și el merge după Hristos, cum pe Iisus îl iubesc. Pe Iisus abia aștept să fiu cu el. Numai că fără cruce nu se ajunge în cer. Care e problema acestei cruci? De ce e importantă crucea aceasta? Spunea Galateni 6:14, prin cruce eu am fost răstignit față de lume și lumea față de mine. Galateni 5:24, după ce enumeră acolo toate, așa, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească, cu ce? Împreună cu patimile și poftele ei. Uite Hristos cu cruce și uite pocăit cu cruce. O, dar eu vorbesc în alte limbi. Poți să vorbești în toate limbile existente. Dacă nu-ți iei crucea după Hristos, n-ajungi în cer. Crucea lui Hristos înseamnă că eu am fost răstignit față de lume. Și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc cum vreau eu. Nu mă mai uit la ce vreau eu, nu mai ascult ce vreau eu. Dați-mi voie să vă spun, voi ascultați exact ce vreți voi. Voi vă uitați exact la ce vreți voi. Și eu și voi la fel. Noi ne uităm, hai să nu mă duc dincolo. Rămânem la, uite, pun o predică. Intri pe YouTube și pui o predică. Vrei să spun pe cine pui? Pe acela care îți place. Uite, 2 Timotei, capitolul 4, zice versetul 3, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Vezi cu 1 Corinteni 1 ce citeam? Nu le place cu cruce. Ei vor gâdila urechile, auzi, mănâncă în urechii ceva să audă lucruri plăcute. Plăcute cui? Lui Dumnezeu? Nu, plăcute lor. Să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor. Nu doar atât, deci vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Că de fapt, dragii mei, asta e problema creștinismului fără cruce. Un creștinism trăit în patim și în pofte. Și la aceasta vă chem în seara aceasta, să ne răstignim pe crucea lui Hristos. Să renunțăm la patim și la pofte. Hai să mergem puțin în Vechiul Testament. Jumate gata, predica, stați liniștiți. Vechiul Testament, Numeri, capitolul 15, unde spune cuvântul Domnului, versetul 37 în jos, că le-a poruncit Dumnezeu lui Moise și poporul Israel să-și facă niște ciucuri la veșminte. Nu știu dacă înțelegeți termenul, citiți în Biblia dumneavoastră, dacă nu știți în românește exact termenul, și veți vedea. Numeri 15:38. Să-și facă niște ciucuri în colțurile veșmintelor. Când veți vedea 39 ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați. Uite care e problema. De atunci e problema. Să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri. Aici e problema. De fapt, problema aceasta e la început. Că Eva spune în Geneza, în capitolul 3, s-a uitat, a venit diavolul, i-a vorbit, zice versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de prins. Dar de unde eu știu că e bun de mâncat? L-au gustat? Nu! Dar i-a plăcut, când s-a uitat la el, i-a plăcut. Cum este câte o fată, băi, l-a văzut, nu mai poate, gata. Nici teme, nici teză, s-a încheiat. Nu mai poate gândi. Zicea un băiat, băi, când am văzut, am transpirat tot. Asta e pocăință, nu? Nu, e poftă. E poftă. E pocăință. A văzut că era bun de privit, plăcut. O văzut în revistă, poza lui Messi, sau unde o văzut-o, și mă fac și eu ca Messi. Au apărut bărbile prin bisericile noastre. Asta știu că doare, dar iertați-mă. Băi, dacă ați luat-o din Biblie, nicio problemă. Dar a venit Messi cu barbă și au început toți cu bărbi. E, frații mei, unde e răstignirea crucii lui Hristos? Unde e răstignirea care trebuie să fie? Eu față de lume n-am nimic cu lumea și lumea cu mine. Să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri. Spunea cuvântul Domnului în 1 Ioan, vorbind despre aceasta, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Îți place cât un film. Îți place cât un meci. Nu iubi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, iată lucrurile lumii. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, și acestea trei sunt plini de ele între noi, în familiile noastre, în bisericile noastre. Pofta firii pământești. Ați cântat frumos aici în față când erau cântare, că le vedem, le auzim, eu sunt atent la cuvintele cântării și uneori văd prea multe, mai trebuie să închid ochii, să mai văd atâtea. Dar ați cântat, Duhul Sfânt mă călăuzește în fiecare zi. Băi, frumos! Și am zis, amin! Dar când văd pe o soră cu, aici, cu alb pe unghii în față, dă-mi voie să te întreb, nu te supăra, Duhul Sfânt ți-a spus să-ți faci așa? Dar cântăm, Duhul Sfânt ne călăuzește. V-am spus că vă dau și puțin murături ca să nu fie prea greu. Duhul Sfânt ne spune? Când mergi la șifonier, hai să luăm la surori, deși ați și la băieții problema. Mergi la șifonier și deschizi șifonierul și acolo așa stă, se apleacă dulapul câte rochi ai, câte haine, domnule, nu mai știi cât ai. Și zici, cu ce mă îmbrac eu azi la tineret? Și apoi începe, asta și asta nu-mi place, asta mă face babă, asta. Și când îți alegi o rochie, eu întreb. L-ai întrebat pe Duhul Sfânt? Să spui, Doamne, din toate rochile acestea, cu care ți-aș fi cea mai plăcută ție? Uite răstignirea firii pământești. Uite răstignirea. Când te dai pe la ochi cu ceva, l-ai întrebat pe Duhul Sfânt, Doamne, cu ce culoare să mă dau la ochi? Dar nu zâmbiți, fraților, tineri dragi. Păi, când vine și unul și ne treabă, frate, cât să fie fusta? Și m-a săturat de întrebările astea. Și într-o zi a spus unei tinere, măi, întreabă-L pe Domnul, întreabă-L pe Duhul Sfânt. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 3:16. 1 Corinteni 6:19-20. Ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în suflet, în Duhul vostru. Întreabă-L pe Duhul Sfânt. L-am întrebat. Și ce-o zis? O să mă las să mă vopsesc. Păi dacă El ți-o spus, m-aș mira, că eu în Biblie n-am găsit asta. Am dat niște exemple ca să vă fac să înțelegeți că ori trăim după plăcerea noastră, ne îmbrăcăm cum vrem noi, ne tundem cum vrem noi, sau voi vreți să-mi spuneți, băieții, că pantalonii aia strâns de crapă pe voi îți plăcuți Duhului Sfânt? Nici nu poți să-i dai jos. Trebuie să tragă doi de ei ca să-i dai jos. Iertați-mă, cum poate să fie plăcut Duhului Sfânt așa ceva? Eu trebuie să-L întreb, Doamne, cu pantalonii aceștia. Mă duc prin biserică astăzi și văd, era într-o biserică, când vine de acolo, intră unul, vine, costum frumos, tot costum, cămașă călcată, mă rog, cum era, veston, pantalon, costum, Adidas și albi. Păi, frate, dar nu merge, mă!
La noi, la biserică în Buzău, biserică de frați romi, avem un frate, Andrei Codin, și el tot venea cu pantofi albi la biserică. Și am tăcut, că tăcem și noi tăcem, dar cât să tăcem? Și am tăcut, până într-o zi a spus, frate Codin, tu nu vezi că e singurul care vii cu pantofi albi? Ce vrei să arăți? După aia și-o schimbat pantofii și-o descuiat cămașa. Mă, închideți cămașa, ce vrei să arăți? Cui vrei să arăți?
Dumneavoastră când veniți cu șosetele alea de sub papuc, nici nu știu dacă are șosete, ce vrei să arăți?
Lor vrei să arăți.
Și acum am să spun ceva ce o să doară. Nu lor vrei să arăți. Sunt alții care vor să vadă aia. Homosexuali. Da. Asta e tristețea. Asta e tragedia. Și e așa de ușor de urmat un Hristos fără cruce. Ne place. Și atâta. Facem reformă spirituală, facem, cântăm cum coi, gata, tot. Păi, frații mei, biserica e armată. La armată există un conducător. În armată nu fi...
Plecam din București cu avionul undeva și am văzut niște soldați. Cred că au fost din NATO, au fost la schimbul care l-au avut în România. Se îmbarcau.
Eu m-am uitat. Cum am știut că soldați?
Cum credeți că am știut că soldați? Avea câte unul așa o coamă din aia pe mijloc?
Nu.
Toți erau tunși și îmbrăcați la fel. Toți. Bocanci. Eu nu mai puteam decal. Bocanci. Pantaloni groși. Tot. Părul prins la femeile care erau în armată.
Toți la fel. Păi și cum biserica nu e armata lui Hristos? Păi și cum a ajuns armata lui Hristos să arate în toate felurile? Știți cum? Fiecare după pofta inimii.
Să nu vă lăsați stărâți de poftele voastre, spune Ezechiel, capitolul 33, versetul 30. Aici e un lucru interesant și dați-mi voie să fac o paranteză aici. Ezechiel 33:30. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Ziceau frumos?
Bă, foarte frumos ziceau.
Uite, hai la predică! Uite, vine cu tare, hai să ascultăm! Hai să auzim o predică bună! Nu doar atât că ziceau, deci 31, și vin cu grămada la tine. Păi care predicator nu-i place să aibă o grămadă de oameni să-l asculte?
Vă spun eu, la toți ne place.
Toți vrem. Mă duc uneori la noi, la Buzău, eu și încă 3 surori sau 4 surori. Da, să predici la 100, 200 e mai frumos. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu.
Păi și sunt ascultători buni, își iau notițe dacă trebuie. Zice, ascultă cuvintele tale până aici, nota 10.
Și unde vine corigența? Aici. Dar nu le împlinesc. Și acum, după cuvintele care au fost puse și dimineața și în seara asta, câți dintre dumneavoastră veți împlini? Câți dintre dumneavoastră vă veți descotorosi de tot ce înseamnă firea pământească, pofte, patim? Să arunci jocurile la gunoi, să le închizi conturile, să închizi conturile la muzica aceea care nu-i place Domnului. Sau vei rămâne, bă, m-a predicat bine. Unii știu că vei spune, bă, a vorbit prostii. Nu, asta este, e ok, nu-i problemă.
Dar venim, ascultăm, ne place. Ascultă ca popor al meu, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot.
Într-o seară, într-o miercuri seara la noi, acolo unde avem biserică la Romii, le-am spus la frate, măi, nu mai ascultați predici pe internet. Puh, s-au supărat pe mine. Zice un frate, frate, cum să n-ascult? Că uite, numai în altă seară am ascultat pe fratele Cristi, am plâns jumătate de oră.
Băi, când l-am auzit, ce să-i spui dacă omul a plâns? Omul a plâns, a plâns. Dar Duhul Domnului mă pune să-l întreb, dar te-ai împăcat cu cumnata ta?
Și zice, nu.
Mă, da, de cât timp ești certat cu ea?
De 4 luni.
Mă, da, ea s-a cerut iertare, că atunci când s-au certat,
cumnata lui nepocăită, acum s-a botezat, atunci nepocăită, a venit, s-a pus în fața bisericii, în genunchi înaintea lui și a cerut iertare. Și eu eram de față. Și îi spun fratelui nostru, pocăit, tu nu spui, te rog să mă ierți. Și de așa, Mai da, ea s-a pus în genunchi. Da, așa au plâns la predică. Ce frate, așa am plâns. Ce amăgire. Ce amăgire. Dar nu plâng unii că predicăm noi. Sau plâng unii că predicăm noi. Au plâns când a predicat un înger. Vă amintiți judecător 2? Citiți acasă. Predică un înger și ăștia încep să plângă acolo de au pus numele bisericii locului acelea. Cum i-au pus numele? Ce Bochim. De ce? Nu mai e biserica Elim, e biserica Bochim. De ce? Băi, acolo se plânge. Au plâns până au pus locului numele acelea Bochim. S-au schimbat? S-au schimbat cu ceva? S-au dus acasă și au făcut exact mai departe la fel. Asta e tragedia. Avem predici. Îl întreb pe un tânăr, tu ai părtășie cu Domnul? Și zice, da, 4 ore în fiecare zi. Păi, frumos, slavă Domnului. 4 ore, nu-i puțin. Ce faci tu în timpul de părtășie cu Domnul? Ascult predici. Îmi zicea cineva, frate, 1000 de predici am ascultat. 1000 de predici. Și îi spun, la ce ți-a folosit? Că uite ce probleme ai în viața ta și ce probleme avea în viață. Dumneavoastră înțelegeți că ascultăm după pofta inimii noastre, ne place. Băi, predică bine, am plâns! Dacă nu te-ai schimbat, va fi încă un cuvânt de mărturie în ziua judecății, Doamne, păzește-ne! Dumnezeu ne cheamă nu la informare, la transformare. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i doar să ne informeze, El ne aduce mântuirea și când îl acceptăm ne transformă. Vin cu grămadă la tine, vorbesc cu gura dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Mergem în Noul Testament, vă dau câteva versete și închei. Spunându-vă că trăirea după pofte, cum se trăiește astăzi, trăirea după pofte înseamnă un Hristos fără cruce. Și un Hristos cu cruce care mă cheamă la răstignire înseamnă să-mi răstignesc firea pământească cu patimile și poftele ei. Marcu, în capitolul 4, când Domnul Iisus dă pilda semănătorului, spune în felul următor, versetul 19, cei care sunt înfățișați prin sămânța cu între spini aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor, și acum auziți, și poftele altor lucruri. Nu știu ce îți place ție. Unul zice, mie îmi place la pescuit. Anunțam la noi în biserică, cu un timp în urmă, câțiva ani în urmă, că o să avem stăruință. Și când am anunțat, după o lună și ceva înainte, a venit seara stăruinței, îl întreb pe un frate, tu nu intri la stăruință? Știam că nu-i botezat cu Duhul Sfânt. Și n-am avut timp să mă pregătesc. Dar foarte interesant, când îl cheamă vecinul la pește, într-o oră are și râmele, are totul pus, totul e gata. Plecăm, plecăm acum! Știi de ce? Că e pofta inimii. E poftă. Pentru asta suntem gata imediat. Și-o luat sculele, te cheamă la fotbal. N-ai tu timp de rugăciune, n-ai citit Biblia de zile întregi, dar la fotbal, măi, cum ai timp? Cum ai timp? Știi cum? E pofta inimii. E o trăire în pofte. Poftele altor lucruri și acum ascultați-mă că toți vom pleca de aici în seara aceasta. Și cuvântul acesta, dacă nu răstignim poftele, va fi înnecat de aceste pofte. Înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care neacă cuvântul. Cuvântul a fost bun, Domnul a dat un cuvânt bogat. Uite cum Domnul a vorbit de dimineață, prin frați, prin tot ce a fost. Dar dacă nu-mi răstignesc firea pământească, vin poftele și neacă cuvântul. Mergi acasă, deschizi Netflix și tot ce a construit Dumnezeu într-o zi de conferință se duce în jumate de oră de film. Tot. Și apoi ne întrebăm, de ce n-am putere? Păi cum să ai putere? Că nu ți-ai răstignit firea pământească.
poftele altor lucruri care neacă cuvântul. Iată chemarea lui Dumnezeu, Roman capitolul 13, versetul 14. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Că aici e problema. Beți cafea.
Asta e un alt subiect dureros. Eram în țară undeva plecat recent și cât mergeai vreo 30 de kilometri, domnule, cafenele pe stânga, pe dreapta.
Și am întrebat pe un frate în zona aceea, zic, mă, dar eu știam că aici la voi sunt mulți pocăiți. Cine bea atâta cafea?
Dar eu știam răspunsul.
Pocăiții. Și când vrea să postească, la ora 12 îl doare capul. Știi de ce? N-a băut cafeaua. Asta spune Biblia. Nu-i păcat să bei cafea. Nu-i păcat. Eu personal nu beau, că bunicul meu a băut foarte multă cafea. Alții din familie nu puteau să postească din cauza cafelei. Eu am zis, decât să ajung așa, mai bine nu încep. Nu-i păcat cafeaua. Știi ce e păcat? Îi dai firii, dai, și când vrei să postești, îți crapă capul de durere. Frate, nu pot să postez dacă n-am băut cafeaua. Nu mai zic că la unii dintre tineri, la ora 10 deschide primul ochi, și frate, trebuie să beau cafeaua, că altfel n-ai cu cine să vorbești. Și-o băut cafeaua, peste jumătate de oră deschide al doilea ochi. Atunci am mai discut cu cineva. Păi ce e asta? Asta e armată? Nu, asta este o trăire în pofte. Nu te oprește Dumnezeu să bei o cafea, bea. Dar ai grijă că îți va fi greu să postești. Dacă o pus stăpânire pe tine, e păcat deja. Și Biblia asta spune, nu purta grijă de firea pământească. Dumneavoastră observați, lumea în care trăim toată e orientată înspre pofte. Sunt studii de milioane de dolari făcute să ne atragă privirile. Că eu într-o zi m-am dus cu copiii mei la KFC, i-am scos la mall, la oraș, suntem la țară, la pădure, se vede pe mine. Și i-am scos la oraș și m-am dus, domnule, dați-mi o găletuță din aia cu aripioare picante. Păi, când ai văzut poza, deja nu mai poți, frumoase, mari, domnule, cât pumn, nu zici că-i. Și când îmi dă găletuță, am uit la găletuță, zic, mă, nu număra bine. Erau 20 de bucăți, cât deget, așa. M-am dus, zic, Doamne, nu vă supărați, uitați-vă acolo, uitați-vă aici. Cum se poate? Dar știi care e problema? Când ți-o arătat aia, tu ai început să salivezi. Pofta, gata, ești terminat. Și apoi îți vinde un sfert. Că studii făcute te prinde cu pofta. Ce fericit e cel care se poate înfrâna. El trece pe lângă el și eu postesc astăzi. Un frate în America povestea. S-a apucat să postească. Și... Și măi, eu nu știam câte covrigării s-au deschis până am început să postez. Când am început să postez, zice el, domnule, parcă la fiecare cost s-a deschis o șaurmerie, o covrigărie. De unde atâtea? Știi de unde? Când a început să postească, a venit pofta și a început stomacul să-l chinuie. Cu cât purtăm grijă de stomacul ăsta, spune o vorbă înțeleaptă, stomacul este un servitor excelent, dar un stăpân drastic de rău. Cu cât porți grijă, cu atât ați va face mai multe probleme. Nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Adaug aici ce citeam din 1 Tesaloniceni 4, unde spuneam versetul 3, voia lui Dumnezeu, sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb. Când stai la nuntă, domnișor și domnișoară de onoare, de ocară, cum zicea cineva, când stai la nuntă, tu necăsătorit și ea necăsătorită, tu vrei să-mi spui că n-ai nicio poftă? Numai dacă ești bolnav. Tu vrei să-mi spui că la 18 ani, fără post, fără răstignire, păi ești ca, eu am acasă niște capre și am luat un țap la ele. Păi ăsta-i hrănit bine, tot anul a mâncat când l-a băgat la capre, nu vă spun mai departe ce se întâmplă, știți ce se întâmplă. Păi așa sunim. Când l-ai scăpat între fete, s-a încheiat cu el, nu mai și-a pierdut mințile. Mânat de pofte, chinuiți de pofte, chinuite de felurite pofte, spune Biblia. Hristos fără cruce. Și spune, nu purtați grijă de firea pământească, dar tot ce a pus diavolul în jurul nostru e să ne stârnească poftele. De aceea nu e înțelept să stai 2 ore în biserică, să te afișezi că intri pe coridor până aici în față și te așezi băiat și fată, 20, 19 ani, 21, 22 de ani, ei nelogodiți, necăsătoriți, domnișori de onoare. Păi la noi, măi, ce ai acolo, ce? Spunea un tată, un băiat revoltat tatălui lui, ce tată, că tata nu vrea să lasă meară cu mașina, doar el cu mașina, cu prietena lui. Și el zice, băiatul zice, ce tată, n-ai încredere în mine? Și tata zice, n-am încredere nici în mine, dar în tine.
Băi, înțeleaptă vorbă, înțeleaptă vorbă.
Trăire după pofte. Fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. În urma la tot ce a construit diavolul în jurul nostru, pornografie, reclame, intri pe internet și dacă n-ai intrat, mai imediat apare, să dai click. În urmă la toate acestea, știți care e rezultatul? O trăire în pofte. De aceea, la nivele ca niciodată, sunt biruiți băieții de pornografie, sunt biruite fetele de pornografie și ajung unii până acolo când spun, frate, de atâtea ori am fost la mărturisire, de atâtea ori am fost, nu cred că mai pot să scap. Nu cred! Pentru mine nu mai este scăpare. Acolo îi duce diavolul. Vreau să spun în seara aceasta, pentru tine este scăpare, dar trebuie să vii la Iisus. Trebuie să-ți răstignești firea pământească. Trebuie să te pui să postești. Postul? Ce post astăzi? Că astăzi că s-auzi de post, unii când aud de post, că anunță frații, fraților, marți avem post, îi doare capul deja. Deja i-au luat durerea de cap. De ce? Că e o trăire după pofte. Și apoi te miri că un berbec bine mâncat, bine îngrijit, domnule, tot a băut cola, a băut un spar semințe. Cum să fie să se stăpânească? Cum să se stăpânească? Păi spune în Proverbe, deodată a început să meargă după ea, ca bou care merge la măcelărie. Cum să se stăpânească? N-are cum să se stăpânească, că-i trăire după pofte. Ca să te poți stăpâni, trebuie să începi să postești o zi pe săptămână. N-ai primit biruință și încă ai căzut, ia 2 zile. Și n-ai primit biruință și încă ai căzut, ia 3 zile. Și n-ai primit, ia 4 zile. Ia până te usuci. Dar măcar îți salvezi sufletul, capeți biruința asupra ta, ajungi să stăpânești cu ajutorul Duhului Sfânt. Știți care e valoarea postului, printre altele? Postul este una dintre cele mai bune metode de smerire. Zicea psalmistul, când ei erau în greutăți, eu îmi smeream sufletul cu post. Spune în Levitic, să vă smeriți sufletele în ziua aceea cu post. Cea mai bună metodă de smerire e să postești. Și îl întreb pe câte așa, câte un țăpișor de ăsta. Bă, da, tu postești? A, până la ce oră postești? Frate, până la 1, nu pot mai mult. Bă, da, ești bolnav? A, nu, frate. Păi și atunci ce fac? El se joacă. Noi ne jucăm de-a pocăința. Dă-te jos de pe cruce. Asta e chemarea diavolului pentru fiecare dintre noi. Trăiește în pofte. Chemarea lui Dumnezeu e grea, e aspră. E un fel de mâncare, după cum spuneam, greu. Un fel de mâncare care nu-i plăcut. Nu-i ușor de primit. Dar este salvare pentru sufletele noastre. Înseamnă răstignirea firii pământești. Înseamnă să vii la Hristos. Să nu mai trăiești în aprinderea poftei. Vă aminteam azi dimineață despre Hillsong. De ce sunt împotriva la muzica aceasta? Și știu că am probleme și nu-i problema asta. De ce sunt împotriva la laudă și închinare? Că e o muzică axată pe pofte. E o muzică axată pe pofte. Se deschide o biserică, se bagă o trupă de laudă și închinare, reflectoare. În prima duminică toate baticile au dispărut. Frizuri cum vor fiecare, tot ce vrei. Pentru că este o muzică. Cu ani în urmă strigam la tineri.
Vedeți că în spatele muzicii de laudă și închinare intră duhuri de curvie, intră duhuri de homosexualitate. Și bineînțeles că mi-a luat-o la picioare și pe spate și așa mai departe. Vorbești prostii, frate, baliverne. Și azi avem în bisericile noastre niveluri de curvie și de am ajuns să avem probleme de homosexualitate. Asta e adevărul, că vrem să recunoaștem sau nu. Asta e adevărul. De unde vine? Din pofte, dintr-o trăire după pofte, după cum vrem noi. Păi cum să nu vină duh de homosexualitate când în Hillsong, ani de zile, dirijorul corului trăia cu un alt bărbat? Ani de zile! Au scris muzică, au cântat muzică. Când a aflat păstorul, i-a zis, nicio problemă, cântă mai departe. Când a aflat păstorul mare din Australia, a ieșit scandal, a ieșit la televiziune și atunci i-a zis, ok, nu mai poți să slujești ca și front, ca și lead, da, lider, ca și solist, poți însă să faci training mai departe la voci. Cântările lor, cum spuneam azi dimineață, se cântă în bisericile noastre, tineri, liderilor care cântați muzică, care aduceți o cântare, să o cântați la cor, sunteți responsabili înaintea lui Dumnezeu să știți de unde luați muzica aceea. Ce muzică cântați, ce cântări puneți în biserică, pentru că sunt unele pornite din duhurile diavolului. Dar cu versuri creștine, Hristos, te iubesc, mă închin, uite, sunt aici, mă închin, mă închin. Păi ce eu dacă spun că-s dacie, 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 sunt și dacie? Păi pot să strig, mă închin, mă închin până vreau și să nu fie o închinare după voia Domnului. E o trăire după pofte. Hillsong, Bethel Church din America. Am văzut printre învățăturile. Fraților, eu așa un derapaj la învățăturile teologice, nici nu am timp să spun despre asta acum. Dar e un derapaj imens. Se duc și se culcă pe mormintele unor foști oameni al lui Dumnezeu. David Wickerson și alții. Și zic, se întind pe mormintele acelea ca să primim duhul și puterea celuia care a murit. Și apoi scriu cântări și au fost traduse, se cântă în bisericile noastre cântările lor. A avut un botez, unul dintre cei care intervieva pe cei pentru botez în plină adunare. A venit în față o femeie care vrea să boteze, el în pantalon scurți, nu știu ce era lider, ce o fi fost păstor, diacon, în fine, în pantalon scurți. De ce vrei să te botezi? Zice ea, vreau să mă botez că am simțit că Domnul mă cheamă să salvez animalele de pe planetă și eu trebuie să ridic o armată. Astea nu-s prostii, vă dau link-ul dacă vreți. Să ridic o armată de îngeri ca să luptăm pentru protejarea animalelor. Și simt că nu pot să fac asta fără Dumnezeu. Știți ce a spus omul ăsta care trebuia să o dea afară? A zis, bravo, și-au aplaudat toți. Da, și ne mirăm că intră în bisericile noastre? Nu putem asculta ce vrem noi. Dacă am fost răstignit împreună cu Hristos, nu contează ce îmi place mie, contează ce îi place lui Hristos. Nu contează, frate, dar mie nu place muzica asta. Măi, dar nu trebuie să-ți placă ție, trebuie să-i placă lui Hristos. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Cum poate fi o cântare duhovnicească scrisă de niște prea curvari și homosexuali? Cum poate? Și apoi o luăm și cântăm 10.000 de motive, mai spuneam eu asta, exemplul ăsta. Cântare inspirată din psalm, de altfel. Iertați-mă, nu pot să o cânt. Când l-am văzut pe cei care au cântat-o, unul avea un cercel aici, un cercel dincoace, nu i-a ajuns. Și-o pus și nasul unul. La buric nu m-am uitat. Cum se poate asta? Dar cântăm! O, Hristos e aici, 10.000 de motive să-L laud. Frații mei, e un Hristos fără cruce. E un Hristos fără cruce. Când te duci și te uiți și privești, întreabă-te, Doamne, ție-ți place? Când iei o cântare și o aduci la cor să o învățați, întreabă-te nu dacă le place coriștilor, Doamne, ție-ți place cântarea asta? Studiază de unde vine, cine a scris-o, cine a cântat-o? Închei. Sunt multe alte versete, vă mai spun doar din 1 Petru 1 cu 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați morți, când erați în neștiință. 2 Petru 1 cu 4.
prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Auziți, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 2, versetul... Hai, 2 Petru 3, versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor. Și așa de ușor să urmezi o astfel de biserică. E așa de fain să mergi acolo. Imediat simți ceva, imediat te bagă la slujire. E ușor să urmezi un astfel de Hristos. Da, să-L urmezi pe Hristos real trebuie să te răstignești. În această seară vă chem la un Hristos cu cruce. Vă chem la Evanghelia despre crucea lui Hristos, care pentru unii e o nebunie. Lasă-ne, frate, cu poveștile tale. Da, poate că așa va fi pentru unii. Dar pentru cei care cred, e puterea lui Dumnezeu, vestirea crucii lui Hristos, pentru cei care vin la Hristos, e puterea lui Dumnezeu care ne scapă, care te smulge din droguri, care te smulge din masturbare, te smulge din pornografie, te smulge din lumea aceasta, te smulge din homosexualitate și te face un tânăr de cinste, un vas de cinste pentru Domnul. Da, Domnul știe să facă asta. 2 Timotei, capitolul 2, totuși temelia tare, 19, a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Închinători fără sfințire, închinare fără sfințire, închinători fără cruce. Care e voia lui Dumnezeu? Fugi de poftele tinereții, 2 Timotei 2 cu 20 și 2, și caută, fugi de poftele tinereții și caută. Ai vrea în această seară să vii la Hristos? Ai vrea în această seară să faci o cercetare a vieții tale? Atâtea alte lucruri care pot să fie spuse, nu mai insist, ați înțeles ideea. Hristosul cu cruce este un Hristos care ne cheamă la răstignire. Iertați-mă. Poate a fost un cuvânt mai aspru. N-am vrut să rănesc pe nimeni. Dar ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Poate astăzi vă supărați pe mine. Poate nu mai chemați nicio problemă, n-am nicio problemă cu asta. Dar dacă urmezi sfaturile Bibliei, vei ajunge salvat într-o zi. Vei mulțumi nu mie, vă mulțumi lui Dumnezeu care ne-a scăpat pe toți. Care ne-a smuls din păcat. Și eu am fost prins, și frații noștri, toți am fost prinși. Dar într-o zi mâna tare a lui Dumnezeu s-a plecat și ne-a smuls din mocirlă și ne-a dus la El, ne-a dus pe stâncă. Mă rog ca Dumnezeu să facă asta în viețile noastre. Și dacă ești în seara aceasta aici, vino la Iisus, frații, vor face chemarea mai departe. Ne rugăm pentru tine. Rămânem în continuare, e abia 7:25. Rămânem în continuare la mărturisire dacă trebuie, până la miezul nopții. Și mai târziu, vino și descarcă-ți povara, ia o hotărâre nouă, vreau să mă răstignesc, vreau să-mi răstignesc firea pământească, începe să trăiești cu Hristos și ai să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Nimeni, Galateni 6:7, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. 8. Cine seamănă în firea pământească, filme, cine seamănă în firea pământească, curvie, toate lucrurile firii pământești, va se cera din firea pământească, putrezirea, că n-are altceva firea pământească. Dar cine seamănă în Duhul în seara aceasta, va se cera din Duhul viața veșnică. Doamne, ajută-ne, amin.